Така, 56 човека, така че имаме кворум и откривам 12-то заседание на СОС. Днес 30 април 2020 година. И преминаваме към така предложения проект за дневен ред. Предложения проект за дневен ред от 51 точки. С предложени още 3 допълнителни точки към дневния ред. Изтеглени точки от проекта за дневен ред от носителя с писма са точка 34, точка 35. Отложени доклади от проекта за дневен ред поради липса на окончателни становища на постоянните комисии са точка 5, точка 14, точка 17, точка 26, точка 27, 28, 29, 31, 32, 36, 41, 42. Това е предложения дневен ред към момента.
Може да повторите последните точки.
Последните точки, които бяха са 27, 28, 29, 31, 32, 36, 41, 42.
Благодаря ви.
Господин Паргов. Така, какво мнение по така днесния дневен ред? Мнение за промени по него. Малитива.
Разрешите ли?
Разбрах.
Ще разрешите ли? Системата не работи, не мога да изпратя заявка. По дневния ред.
Само секунда, да. Сега, може да заявите системата, извиняйте, господин. Да. Има заявено изказване от господин Белев. Имате думата, господин Белев.
Уважаеми колеги, аз съм вносител на една от точките, тя е последна в дневния ред, но тъй като тя е на моето предложение, основано на заповеди, които вече са отменени, имам желанието да поставя като нова точка решение, което да реши проблема с достъпа до парковете и историята на природен парк Витоша. Пуснах ли го по линията на в чата на Уебекса. Какви са мотивите? На 26 април министърът на здравеопазването премахва забраната за ползване на паркове и градини и създава организации за градските паркове и градини. Тази забрана, която действа от 20 март, е отразена в няколко заповеди на столичния кмет. Първата заповед е от 22 марта за забрана на територията за недопускане на гражданите на територията на природен парк Витоша, следващото с последното изменение на заповедта на министъра на здравеопазването, кметът на София издава две заповеди, които са от 27 и 28, с които разрешава посещаването на определени 11 парка. Доколкото министъра на здравеопазването с заповедта от 26 април е ясно посочил, че ограниченията, които налага, касаят само и единствено градските паркови градини, природен парк Витоша не попада в тази група, предлагам да препоръчаме на кмета да отмени заповедта си, която от 26 април 2020 година е загубила каквото и да е правно основание. Заповед си от 27 и 28 април кметът на София е ограничил достъпа, който министър разрешава, който е пълен достъп до всички градски паркови градини, само до 11 парка, тъй като подобно действие е разбираемо заради трудната организация, но то трябва да бъде правно обосновано. Предлагам да се препоръча на кмета да се прецизират тези заповеди.
Тома Белев, моля само да ви прекъснате. Да? Вие ето изказване по същество на доклада, а не по така предложения дневен ред.
Аз правя предложение за нова точка. Обосновавам защо я правя.
Вие обаче, според мен, това не е правилник.
Как ще разберат колегите за какво, как да гласуват, ако не разбират смисъла на предложението?
Господин Белев, ние обсъждаме проекта за дневен ред, не докладите по същество.
Аз предлагам нова точка от дневния ред и се мотивирам защо.
Когато ви дойде времето за вашата точка, може да кажете, не може да включвам просто така доклади в дневния ред. Дневен ред, който е обявен предварително и към момента.
Мисля, че член 85 алинея 1 от правилника за дейността ни ми позволява да направя такова предложение.
Конкретизирайте и изкажете вашето предложение към момента.
Господин председател, можем ли да гледаме точки? Внесени устно на сесия.
Можем.
Добре. Марков, благодаря ви за включването. Въпреки че господин Тома Белев, изкажете какво конкретно предлагате към момента.
Аз почти приключих. И в този случай просто с разпоредба на Столично-общински съвет в точка 2 предлагам един график за допускане и отваряне на градските паркови градини, с който да се даде възможност на кмета на Столичния град до 7 май да организира достъпа, както е разпоредил и министъра на здравеопазването. Това ми е логиката на предложението за решение на Общинския съвет. Две препоръки и към кмета и един график за освобождаване на парковете за посещение. Ето от нас.
Изказване има госпожа Диана Тонова. Надявам се, че.
Господин председател, колеги, не е изказване, но тази форма използвах. Вие споменахте като отложени точка 13, но не споменахте точка 14. Не знам дали в една и съща последователност гледаме дневния ред.
На комисия от архитектура, да. Точка 5 и точка 14 са отложени.
Защото аз чух 13 за това.
Точка 5 и точка 14.
Добре, благодаря ви, извинявайте.
Боти Ботев.
Благодаря, господин председател. Аз възразявам срещу подобен подход на внасяне на предложения и бих обърнал внимание на, разбира се, на господин Белев за това как се внасят въпроси за разглеждане от Столичен общински съвет, а това много ясно е разписано в член 69 алинея 1 от нашия правилник. А именно, въпросите се внасят с придружително писмо, подписано от носителя, на база писмен доклад, с съответна обосновка, с съответно приложен проект за решение. Нормално е те да бъдат разгледани в постоянните комисии. Искам да обърна внимание, господин Белев, че вие имате внесен доклад на 27 април, който е включен като и предложен като допълнителна точка в дневния ред. Разбира се, състава на съвета ще прецени дали да бъде съответно приятно. Подобна процедура в този момент на обсъждане на дневен ред, вие да правите по същество предложение за включване на нов доклад, който не е внесен по съответния ред, не е разгледан от комисии, смятам за недобра практика и недобър подход. Благодаря.
Колеги. Благодаря, господин
Ботев. Господин председател, извинявам се, моля, гледайте чата. Очевидно, че там се правят съответните заявки и предложения. Има предложение да гласуваме по същество предложението на господин Белев и да вървим напред в дневния ред.
Същество, господин Паргов, не смятам, че трябва да се подложи това нещо за гласуване, тъй като противоречи на правилника и общинския съвет. Няма да подложа конкретното предложение на господин Белев. Ако има други предложения по дневния ред, ако не, да преминем към гласуването му. Виждам такива към момента. Това на гласуване е така предложения дневен ред с изчетените от мен промени и от предложени доклади. Общо гласуване 48 за, против 3 и въздържали се 9, с което дневният ред се приема и минаваме по същество на предложените ни доклади. Доклад номер 1, изходящ номер, идентификатор ВК-6631090 от 23 април 2020 година, касаещ актуализация на бюджета на Столична община за 2020 година, с вносител госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Постоянната комисия по финанси и бюджет, като водеща на своите заседания, проведени през седмицата, приема предложенията, като приема доклада и предлага нов проект за решение, съгласно нейните становища. Секунда. Вносител доклада, там думата за кратко представяне от госпожа Фандъкова. Госпожо Фандъкова, имате дума.
Добър ден на всички, уважаеми господин председател, уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Предложих на вашето внимание проект за актуализация на бюджета на Столичната община с три основни цели. Първо, да гарантираме финансовата стабилност на общината при намалените и намаляващи приходи, които вече регистрираме като отражение на кризата. Второ, да гарантираме средствата за стратегическите обекти, като метрото, участъците от вътрешния ринг, както и стратегическите задачи, строителството на детските градини, училищата. Третата цел е да гарантираме работата на най-засегнатите сектори, като градски транспорт, социални дейности, здравеопазване. Това предложение беше разгледано от Икономическия съвет, в който, както знаете, поканих едни от водещите експерти и икономисти в страната, на които им благодаря. Те подкрепиха подхода да предложим актуализация на бюджета в рамките на тази година на две стъпки. Сега и след приключване на първите 6 месеца от годината. И още в началото на днешното обсъждане искам да подчертая, че тяхната експертна оценка е много по-песимистична от тази, която правим с първата актуализация. Затова и препоръката е да подготвим, когато имаме достатъчно информация, анализи, да подготвим и втора актуализация. В момента, за първите 4 месеца на годината, днес е последния ден от четвъртия месец, спадът в планираните приходи е 90 милиона лева спрямо същия период на миналата година. Очакваме, разбира се, че част от приходите, които събираме в момента, ще бъдат наваксани в втората половина на годината. Заради удължените срокове за плащане, други обаче ще останат по-ниски от тези, които сме планирали. Основно това са данък за придобиване на, за възмездно придобиване на имущество, някои такси и услуги. Според икономистите, с които се консултираме, е възможно този спад да продължи и през 2021 година, тъй като кризата със сигурност ще има отражение върху икономическия живот на столицата за по-дълъг период от време. Затова е много важно да планираме правилно и внимателно на всеки етап, така че да продължим да инвестираме в града и да не допуснем дефицит. Това е изключително трудна и отговорна задача. Затова още в самото начало бих искала да заявя, че политически и партийни упражнения по бюджета на София нямат място и аз не мога да допусна. Всички обичаме да казваме колко е голям бюджетът на столичната община, но винаги съм подчертавала, че този бюджет не е даденост. Финансовата стабилност на общината е ключът към развитието на града. И аз искрено вярвам, че това се разбира от целия политически спектър в Столичния общински съвет. Настоящата първа актуализация на бюджета е по-скоро оптимистична, с планиран спад на приходите на годишна база в размер на 23,4 милиона лева. Залагаме спад от 12,1 милиона лева на данъчните приходи, това число намаление на данъка от възмездно придобиване с 8 милиона лева, 3,5 милиона лева на данъка върху превозните средства, 600 хиляди лева на туристическия данък. 11,3 милиона лева е заложеното намаление на приходите от такси и други приходи. Най-съществен спад очакваме от таксата за детски градини и ясли, 3,9 милиона лева, 2,6 милиона лева по-малко от такса битови отпадъци, 1,4 милиона лева спад от таксите за ползване на тротуарно право и пазари. Припомням, това е и във връзка с решението на Общинския съвет за облекчаване на бизнеса. 1,4 милиона лева по-малко приходи от наеми и продажба на услуги и стоки и 2 милиона лева по-малко от таксите за технически услуги, припомням, строителните разрешителни. Съгласно Закона за публичните финанси, Столичната община е длъжна да се придържа към балансирано бюджетно салдо. С настоящата актуализация предлагам, разбира се, и намаление на разходите със същия размер, както и намалението на приходите. 12,8 милиона лева намаляваме текущите разходи и с 13,3 милиона лева средствата от инвестиционната програма. Общото намаление на капиталовата програма спрямо вече гласуваната на този етап е малко под 3%. Подчертавам, че това е консервативна прогноза за намаление от този етап на развитие на кризата. С тази актуализация запазваме всички планирани средства за стратегическите приоритети, като метрото, транспортните връзки от вътрешния ринг, връзките с околовръстния път, както вече казах, строителството на детски градини, детски ясли, средствата за чистота, инвестициите в общинските болници и ДКЦ-та, както и издръжката на социалните услуги. Въпросите очаквано обаче са не за това, което запазваме, а за проектите, чието изпълнение ще забавим. Подчертавам, забавим, защото не се отказваме от нито един проект. Всички проекти в капиталовата програма, които заложихме и приехме в началото на годината, са проекти на Столичната община, които имаме общо разбиране, че са важни и необходими. Специално подчертавам това. Капиталовата програма няма проекти на Фандъкова или на един или друг районен кмет. Това са проектите на София, по които и аз и екипът ми сме работили повече от година, а за някои от тях и доста повече. Специално подчертавам, такива са и проектите за основен ремонт на улица Народно хоро и на банята в Горна баня, защото имаше доста дискусии специално по тази тема. Ако изобщо някой може да каже, че проектите са негови, мисля, че имам най-голямо право да го направя, защото лично съм ги защитавала, възлагала, включително припомням, че банята в Горна Баня доста трудно защитих да бъде върната на Столичната община, за да се погрижим за нея. Казвам го предварително, защото вече прочетах обвиненията за политическа саморазправа в кметове на райони, които не са от ГЕРБ. Въпреки, че фактите не спират упражненията по политическо красноречие, все пак ще си позволя да ви кажа няколко факта. Първо, улица Народно Хоро е в капиталовата програма, по мое искане, включително и в моята програма, защото съм възложила този обект и вече за него има избран изпълнител. Преди 2 месеца при мен дойде на кметът на район Овча Купел, когато изключително много уважавам, и каза, че не иска да правим ремонта по съществуващо положение, по регулация, защото така ще се изградят широки тротуари и подземна инфраструктура. Приех предложението му, защото е много разумно и го подкрепям, както поисках да бъде подкрепено и от целият ми екип. Получих и писмото на кмета за отчуждаване на 10 частни имота, които попадат в обхвата на улицата. Преди те да се отчуждят, преди да се препроектира, ремонт не може да има. И това го знае всеки. Дали това отчуждаване и препроектиране ще приключат в рамките на строителния сезон? Най-вероятно не, а по мое мнение категорично не. Затова извадихме средствата от обекта, защото не могат да бъдат похарчени тази година и няма нужда да стоят блокирани, а в същото време да мислим откъде ще намерим средства. Дали това е правилно управленско решение? По мое мнение 100% да. Дали това е правилно политическо решение? Най-вероятно не. Но управлението на града не е политическа договорка, която трябва да ми дава комфорт. Когато си избран за кмет, дължиш истината, дори когато не е много приятна. За улиците Николай Коперник и Атанас Узунов в Слатина първоначално бях предложила да оставим само средства за проектиране, защото нямаше завършена процедура. Това беше и подхода, който господин Барбалов в комисиите мисля, че доста добре обясни. Колегите ми обаче ме увериха, че ще успеят до дни да приключат процедурата и затова внесах ново писмо, в което да предложа запазването на средствата за тези обекти. И не защото кмета, когато също много уважавам, Георги Илиев, ми е по-симпатичен и слуша роб като мен, а защото обектът може да се реализира, т.е. да стартира реално през това лято. Откъде взехме част от парите? От обект в район Връбница, например. По логиката на партийната репресия в кавички, кой от двамата е кмета от ГЕРБ? София не се дели на партийни владения, казах ви го още на първата сесия. Ако за някой феодалните владения са начин за политическо оцеляване, за мен това е неработещ управленски модел. Софианци живеят на едно място, работят на друго, приятелите им са на трето, минават през целия град. Да ги мислим за крепостни в някакъв даден район е обида и вярвам, че скоро това ще се разбере от всички общински съветници, които са избрани да вземат решение за цялата Столична община. Общото намаление на средствата за инфраструктурни обекти от капиталовата програма, което предлагам на този етап, подчертавам на този етап, е 7,3 милиона лева. И не се отказваме от нито един проект. Единствено изтегляме времето, в което ще стартират, и то според актуалното състояние на процедурите. Тази година, например, ще завършим само проектирането на Чепинско шосе, транспортния тунел на НДК, локалните платна на северна скоростна тангента и на улици в местност Скъро, където също продължават отчуждителни процедури. 3,2 милиона лева намаляваме средствата за нови обекти за оползотворяване на отпадъци, Център за биомаса, от завода за преработка на едрогабаритни отпадъци и от рекултивацията на Суходол. 1,9 милиона лева намаляваме средствата за ремонт на градски градини и паркове. Реконструкциите на парк за Имо и градина Свети Георги отлагаме за 2021 година. Намаляваме заложените средства за разширяване на Централния гробищен парк с 400 000 лева, като тук специално искам да подчертая, че със средствата, които се запазват, вече се започва разширяването на парка, защото това е много важна задача за града, и с 500 000 лева за дубльора на ляво ладайски колектор. На този етап отчитаме сериозен спад на приходите от градския транспорт. Всички го знаем това. Както заради намалената продажба на билети и карти, така и заради неработещите зони за платено паркиране. По предварителни оценки до средата на май ще са необходими 9,5 милиона лева, които да осигурим функционирането на градския транспорт. На този етап ще покрием тези средства от заложените в бюджета 135,5 милиона лева, а при следващата оценка на бюджета сме готови да осигурим допълнително финансиране за градския транспорт. Сериозен спад се отчита и в приходите на общинските лечебни заведения, както заради допълнителните разходи за лечение на пациенти с COVID-19, така и заради намалената дейност. Затова предвиждаме и предоставяне на заеми за заведенията за доболнична помощ в размер на 1 милион лева, което беше подкрепено, мисля, от всички вас. Градският транспорт и здравеопазването са две от сферите, за които в средата на годината, на база на реалните загуби, ще предложим решение, с което да гарантираме както заплатите на всички работещи, така и да не позволим трупането на задължения. Благодарение на всички вас, приехме и първият пакет от мерки за подпомагане на културния сектор в София и на малки и среден бизнес. Това са правилни решения, които обаче струват средства на общинския бюджет, но пък подпомагат реалния бизнес. Подготвяме и втори пакет от мерки, който включва компенсации за неработещата синя и зелена зона, за хората с служебен абонемент, както и за хората с винетни стикери. Това също ще доведе до по-малко приходи в сектора. Кризата, на която трябва да отговорим, е такава, че нейните отражения няма да бъдат само през тази, но и през следващата година. Затова разчитам на отговорността на всеки от вас, защото поединично или по райони не можем да се справим като град и като общност. Разчитам наистина на отговорността на всеки един от вас и ще чуя внимателно дискусиите по тази тема. Благодаря.
Иванов, микрофона.
Изпълна, господин Иванов, микрофона ви.
Чуваме, да, говорете.
Доста слабо чуваме, извинявам се.
Системата към момента има изявени изказвания.
Ови, приближи микрофона.
Може би слушалките отново, защото наистина не се чува.
Чувате ли ме? Сега чувате ли ме, колеги?
Да, чуваме по-добре.
Извинявам се за техническите, просто има проблем с микрофона тук. Не мога да разбера. Благодаря за изказването на госпожа Фандъкова. Преминаваме към заявените в системата изказвания към момента. Това са на господин Владислав Панев, Демократична България. Имате думата, господин Панев.
Благодаря ви. Благодаря и на госпожа Фандъкова за изложението. Светът навлезе в сериозна икономическа криза и никой не може да предскаже колко дълга и дълбока ще бъде тя. Лидът, други ще излязат по-силни от нея. Наш дълг е да помогнем за това България и в частност София да бъде вторите. Преди месец всяка от групите в Общинския съвет предложи мерки за справяне с ситуацията. Някои са тежки, но полезни в дългосрочен план. Да променят фундамента на управлението на София и нейните дружества. Да бъде по-ефективен и по-прозрачен. Естествено, предложената от кмета актуализация няма да бъде последна, както и тя подписа. И не иска това от нея. Както и преди 3 месеца твърдяхме, обаче бюджета трябва да бъде реализиран. Не виждам това по определени пера. Както и да се развие кризата, възмездно придобиване едва ли ще бъде.
Изключвайте микрофона, го включвайте само когато говорите. Вие говорите на затворен микрофон, а когато друг говори, шумите.
Господин председател, ведете ред, всеки се
включва. Да, и аз това искам да кажа. Моля да не си взимате думата по този начин. Всички се изключват микрофоните, които не говорят.
Господин Антон Койчев е с отворен микрофон. Нека... Господин председател, имате възможност да отворите микрофоните на господин Антон Койчев.
Благодаря ви. Да, стигна до там, че спадът на приходите от данък възмездно придобиване едва ли ще бъде само с 8 милиона лева. Също се отнася и за туристическия данък и дивидендите. От сега трябва да се мисли за план Б и план С за излизане от кризата. Както и госпожа Фандъкова подчерта преди малко, икономистите, които тя е събрала, също предполагат, че влиянието на кризата ще бъде много по-сериозно от сега предвиденото в бюджета. Роля на държавата и общините обаче е да действат и антициклично. Когато бизнеса и домакинствата режат разходи съвсем инстинктивно, това трябва да се прави много по-внимателно от публичните субекти. Когато обсъждахме икономическите мерки, видях отдадени колеги, милеещи за София. Бих искал този дух да се запази, защото предизвикателствата наистина са големи. През седмицата при обсъжданията по комисия обаче отново избояха глупави политически страсти, основно от мнозинството. Кой какво извинение си търсил да не подкрепи бюджета, например? Няма да го подкрепим не защото си търсим извинение, защото го смятаме за нереалистичен. Ако бюджета не е реален, то е само лист хартия. Това, че нещо е предвидено в него, всъщност не означава нищо, тъй като може да се окаже, че няма да има финансиране за това. Всичко в него е предпоследно и то не само заради непредвидимостта на икономическата криза, издравната такава. Но както подчертахме и преди 3 месеца, заради фундаментално обърканите сметки, все пак декларирам, че работата за оздравяване на общинските финанси и на общинските компании, за елиминирането на паразити като фирмите на ковачки от входа и изхода на топлофикация и метрополитен, например, ще продължи. Това е по-голямо от партиите, по-голямо от всички нас. Позитивната промяна се случва и София ще излезе по-силна от кризата. И ще завърша с един призив към всички общински съветници. Дайте пример, платете си местните данъци и такси сега, а не чакайте крайния срок. Аз го направих още през март в началото на кризата. София има нужда от парите ни сега. Благодаря.
Аз благодаря, господин Панев. Следващото изказване не е реплика към изказването на господин Панев. Господин Стефан Марков. Имате думата, господин Марков.
Благодаря, господин председател. Знам, чували се. Това, което чухме сега от колегата Панев, всяка вероятност изчетено. И във връзка с стандартни негови опорни тези, които изобщо не са предмет на доклада. Всъщност ние в момента разглеждаме актуализация на бюджета. Господин Панев говори за общинските дружества. Иначе, тъй като той спомена част от дискусията вчера, позволя да я повторя, заради което ще се извиня на част от колегите. Всъщност в предложението на колегите от Демократична България, част от предложените от тях обекти са и в предложената актуализация. Перник, банята в Овче купел е на дневен ред, въпреки отлагането на тази в Горна баня, която така или иначе не може да се случи в рамките на тази година, тъй като има препроектиране по искане на НИНКа на 3 милиона резерв, по никакъв начин не противоречат на предложението на колегите от Демократична България и на колегата Берев отделно, тъй като те са именно в посока здравеопазване и социални дейности. Или иначе, когато има желание, се намира начин. Когато няма желание, се намира оправдание. Това е, може би, цитата, заради който господин Панев така се е засегнал. Когато колегите не искат да подкрепят по чисто политически причини даден доклад, разбира се, че могат да извадят от 9 кладенец вода, да не го направят. Жалкото е, за съжаление, трябва да го чуят и хората, които ни гледат, че въпреки кризисната ситуация, в която се намираме, не можем да постигнем консенсус за нещо наистина важно. Благодаря.
Към господин Владислав Панев. Господин Вучев, имате думата.
Помели се, здравейте. Да си включа и камерата. Аз заявих изказване. Не, чувате ли ме? Аз заявих изказване, но провокиран от това, което спомена уважаемия от мен господин Панев, реших се пак към него да отправя репликата. Част от нещата имах намерение да спомена и в изказването, но всъщност това, което ми направи най-ясно впечатление и така най-ме провокира да репликираме факта, че беше споменато милеене по отношение на София. Естествено, ние всички тук милеем за нашия град, но е много важно все пак да правим ясна сметка, когато говорим за бюджет, че става дума за разходи и приходи. Най-важното нещо, когато говоряки за бюджетиране, ние да имаме баланс между приходите и разходите. Безспорен факт е, че има много проекти, които ние имаме желание да се случат изключително бързо, изключително качествено. Въпросът е пак ние да си правим ясна сметка какво се случва с приходната част. Тя очевидно и от изказването на уважаемия кмет Фандъкова намалява с 90 милиона само в рамките на първото 3 месече. Какво означава това нещо, ако погледнем от бюджетна гледна точка? Означава, че безспорният факт, че актуализацията е важна сега да се случи, е абсолютно, абсолютно важен. Естествено, поетапно, още една актуализация, поне минимума, но много е важно, поне според мен, да си даваме ясна сметка, че имаме два алтернативни подхода. Единият подход е това нещо, което правим сега в момента. Правим актуализация на две или на три части. Другия вариант е, и това всъщност беше и нещо, към което може би изказването на господин Панев водеше, другия факт е ние да съкратиме само приходната част, без разходната и да се чудим откъде вземем парите за това нещо. Алтернативите пред това нещо са ние да увеличиме дълговото бреме пред София, което аз не смятам, че е изключително удачно. Благодаря.
Добре, и аз. Следваща реплика на господин Георги Георгиев към Владислав Панев. Георгиев, имате думата.
Благодаря ви, господин председателстващ, уважаеми колеги. Позволявам си, ще се опитам съвсем накратко адресираме изказването на колегата Панев, когото наистина уважаваме, на когото благодаря за традиционно ползотворните дискусии по време на заседание на комисията. В конкретния случай от словото му разбрахме, че изрази съгласие с повечето основни тези на кмета, но характеризира бюджета като нереалистичен, нереален и съдържащ фундаментално сбъркани сметки. Питам ви аз, уважаеми колеги, къде в тази една страничка предложение, което вие дадохте, сте адресирали тези проблеми. Какво решение предложихте по-добро за актуализацията? Да нима включването на реконструкцията на сградата на банята в Горна баня е антицикличната мярка, чрез която ние ще съживим столичната икономика. Когато говорим за политически страсти, уви от приемането на бюджета до сега, имаме опита в това, че всъщност разговорите за бюджета се превръщат във втора предизборна кампания. Струва ми се обаче, аз няма да се уморя да повтарям и да апелирам, да бъдем конкретни, да подхождаме експертно и да даваме конкретни идеи и предложения. Освен общата политическа мантра «Не сме доволни, защото вие сте управляващи, ние сме опозиция», а тази една страничка, която имаме предложение, което предложение впрочем е за актуализация с 3 милиона и 600 хиляди лева, т.е. не кореспондира добри дори с изказването за това, че била твърде оптимистична прогнозата за спад в приходите, аз не видях нищо друго. Така че ако само това са проблемите, които колегата Панев вижда в актуализацията, аз съм убеден, че той и колегите от неговата политическа група ще ни подкрепят, за което в аванс им благодаря.
И аз благодаря, господин Георгиев. Следваща реплика... Господин Прошков, преди да дам думата, господин Прошков, искам само да напомня на уважаемите колеги общински съветници, че по правилник има до 3 реплики към едно изказване, така че моля.
Господин Иванов, ще спазим правилника, извинявам се, аз нямам как да знае колко са, той въпрос на състезание, кой кога е натиснал. колегите си изказаха вече три реплики. Ще взема отношение при следващото изказване. Благодаря ви.
Да, ще ви. Не, аз ще ви дам думата, господин Прошков. Само в момента правя това уточнение, така че след това не се разводнява дискусията. Благодаря. Имате думата, господин Прошков, за реплика.
Ще се опитам, благодаря ви, тогава съвсем кратък да бъда. Наистина няма как да контролирам колко реплики са подадени преди мен. Аз също исках да благодаря на господин Панев за конструктивното изказване, бих казал, но с една такава бележка, вярно е, че кризата е непредвидима, както е непредвидимо развитието на самата епидемия. Както все още се лутаме в данни, свързани с какво ще се случи, и тези данни не са ясни, и статистиката не е ясна, са по същия начин. Има доста неясноти по отношение на икономическата криза и развитието. И както правилно отбеляза господин Панев, семействата, домакинствата започват да режат разходи, а публичните институции също, но трябва да го правят още по-разумно. Аз си позволя с риск да профанизирам дебата, но не съм експерт като преждеговорившите колеги, да кажа следното. Мисля, че разумно е урязването на разходи на първа итерация. Това е само първата стъпка. Уважаеми господин Панев, наистина трябва да проследим как се развива кризата, кои сектори ще засегнат най-силно, как това ще се отрази на структурата на приходите на Столична община, защото може да има динамики в това отношение и може да се наложи дори нормативно да променим определени пера, такси, подход за формиране на приходната част на бюджета, защото както домакинствата отрязаха първо нещата, които не могат да се случат тази година по обективни причини, отрязаха пътуванията, отрязаха фризьорите, отрязаха фитнесите, неща, които така и така не може да се случат. По този начин, същият начин, общината отряза проекти, които поради отчуждавания, поради забавяне в процедури, е възможно да се подложи и на риск. Те се отлагат, както каза и кмета, но не се отказваме от тях. Аз мислям напълно прагматичен и разумен подход. Благодаря ви.
Благодаря, господин Прошков. Защото давам думата на господин Панев за дуплика.
Панев, ще се придържам към позитивния тон, въпреки политиканстването на част от колегите. Когато става въпрос за милеене, за София, имах предвид представители на всички политически групи в Общинския съвет, които участваха в групата за икономическите мерки. Не съм делил хората на колеги от Демократична България, от ГЕРБ, СДС или от други. Затова смятам наистина, че конструктивният подход е изключително важен. Трябва да го следваме. Нека намалим малко противопоставянето точно в този момент на криза, както и госпожа Фандъкова преди малко го подчерта. Така че нека да бъдем на висотата на ситуацията, да не се поддаваме на долни страсти. Благодаря.
И аз благодаря, господин Панев. Следващата заявка за изказване от госпожа Милка Христова, БСП за България. Имате думата, госпожо Христова.
Благодаря ви. Мисля, че няма да изненадам колегите, ако кажа, че групата, която представлявам, няма да подкрепи актуализацията на бюджета. Ще кажа само няколко съображения, с риск да бъда обвинена и аз политиканство. Но тъй като преди мъничко се изложиха доста доводи, че е налице съобразяване с ситуацията, която налага актуализацията, искам да кажа, че категорично не съм съгласна с този довод. Тъй като предлагани са на практика една философия, която се изразява в едно счетоводно изравняване на намалените приходи със съответно намаляване на разходната част. Извършената актуализация обаче, която ни се предлага, липсват каквито и да е предложения, пряко свързани с действия, наложени именно от извънредното положение. Само ще дам един пример. Говорим, че здравеопазването е в центъра на нашето внимание. Само че това, което заложихме като мерки само на предходната сесия, на практика ние не го обезпечаваме с никакви допълнителни средства, предвид обстоятелството, че предвидените средства за болниците, както и за ДКЦ-тата, т.е. доболничната помощ, на практика са разчетени в бюджета, такива каквито са, и не се предвижда никаква промяна. Категорично обаче не сме съгласни с разходната част и то с елиминирането на дейности, които са от изключителна важност за качеството на живота на хората, и както се изразих вчера и на Комисията по стопанска политика и собственост, засягат широк кръг от интереси. И тук ще се послужа само с един пример. Колеги, преди няколко месеца завърши предизборната кампания. В нея водещ лайтмотив на всички политически партии, в това число и на госпожа Фандъкова, беше внимание, особено внимание на районите и кварталите, и в частност увеличаване на средствата за подобряване състоянието на вътрешното квартално улична мрежа. Нещо повече. При приемането на бюджета, преди неговото приемане, ние увеличихме два данъка. Само припомня върху сделките за възмездно придобиване на имущество и данък МПС, като един от основните аргументи беше, че ще отделим над 10 милиона именно за кварталите, в това число и за кварталната улична мрежа. Какво правим обаче сега? Точно в дейност 606, която касае изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, намаляваме разходите с 5 милиона и половина, в това число и народно хоро, и забележете, което още по-тревожно. За текущия ремонт и абонаментната поддръжка на вътрешната квартална мрежа намаляваме разходите с 7 милиона. Тоест, какво означава? На практика, искам да кажа, не си спомням точно от кой колега се изрази, че ние само отлагаме инвестиционни обекти, а не ги отменяме. Питам аз тези 7 милиона, които в момента ние съкръщаваме, те отлагани ли са? За мен не са. На практика, трудно преодолимия лунен пейзаж на вътрешно-кварталната улична мрежа, изобилстващ от дупки, прахоляки и липсващи тротуари, ще съпътства използването им тази година, предвид обстоятелството, че тези 7 милиона няма как да бъдат наваксани. Как се вписва, колеги, това в един от главните ни приоритети, екологията и в частност чистотата на въздуха, чието изпълнение ще четем само след няколко минути в точка 2, каква пряка връзка е това със състоянието на уличната мрежа и нейната поддръжка? Втория мотив, поради който искам да отбележа и поради който не мога да се съглася с предлаганата актуализация, това е намаляването на разходите за районите Кремиковци и Сердика за изграждане на тяхната и подобряване на тяхната инженерна и социална структура и инфраструктура в размер на 900 000 лева. Само ще напомня на колегите, че това на практика е един поет дълготраен ангажимент от Столична община към тези райони, поет и от нас, разбира се, общинските съветници, което по същество представлява една своеобразна екологична индулгенция за това, че тези райони имаха дълго и продължават да имат основен дял в дейността по управление на отпадъците като територия и ние дължим този жест към хората, които живеят в тези райони. И трето, искам да кажа, че категорично подкрепям позицията на Гражданския съвет към кмета на район Овча Купел, която петиция е подкрепена от 1200 жители до този момент, да се запазят двата ключови обекта в района. Не съм съгласна, че банята в Горна баня следва да се разглежда като един проект, който, видите ли, не е толкова важен за гражданите на София, предвид качеството му на паметника на културата, предвид това, че безхаберието там продължава година наред. Още повече, че предлаганата актуализация силно ощетява този район на фона на останалите промени. Благодаря ви.
Аз благодаря, госпожо Христова. Реплика Стефан Марков. Изказването на госпожа Христова. Марков, имате
думата. Благодаря, господин председател. Мога да кажа, че репликирам уважаемата от мен госпожа Христова. И сега, докато я слушах, се опитах да проверя в системата. Виждам предложения на Демократична България и на господин Тома Белев. Има на патриотите. Единствено групата на БСП няма предложение. Ще използвам честия принцип на колегата Георгиев от Комисия по финанси, че когато се критикува, е добре да се предлагат алтернативни предложения. Иначе, съмнението се опровергава, че става въпрос за едно политическо гласуване, за което дори колегите от БСП не са си направили труда, дори една страничка или две, както Демократична България, да внесат, както се казва, от кумова срама, за да обяснят отрицателното си гласуване. Истината е, че това е политическо гласуване, в което наистина се търсят причини. Колкото за края на изказването на колегата Христова, си в първата си реплика споменах, това не е в Овча Купел. Там има по инициатива на Минка на препроектиране. Разбира се, че е хубаво колегите да се позиционират и да се опитат да се харесат на всички инициативни комитети в момента, но е хубаво да боравим с факти и да казваме истината, така че да не подвеждаме никой. В заключение, понеже виждам, че ми изтича времето, да признаят колегите, че каквато и актуализация да бъде внесена и в така исторически план, хронологията назад във времето, те никога не са подкрепяли. Така че наистина да си кажат, ние не подкрепяме нищо без значение дали то е добро или не и без значение дали е в кризисна ситуация или не. Благодаря.
Благодаря, господин Марков. Следващото заявена реплика е на господин Георги Георгиев. Господин Георгиев, имате думата.
Благодаря ви, господин председателстващ. Съвсем накратко. На първо място, съвършено невярно, фалшива новина е тезата, че даваме по-малко пари за улични ремонти и поддръжка на улиците. Не е вярно, колеги. Ние намаляваме от планираното увеличение на приходите, съответно от планираното увеличение за тези дейности. Тоест в тези времена на криза, на сериозни изпитания, които предстоят, мое мнение е голям успех, че ще успеем и по-настоящем да запазим нивата и при планирани миналата година 38 милиона лева за поддръжка на уличната мрежа, дори след актуализацията, която предвижда намаление, тази година ще бъдат 43 милиона. Така че, моля ви, нека не заблуждаваме хората. Това е важен въпрос, касае действително ежедневието на всеки от нас и за това е важно. Не случайно кмета казва, че големите инфраструктурни проекти от една страна, от друга страна важните дейности, сред които разбира се, че е поддръжката на уличната мрежа, са сред сферите, в които са изведени като приоритетни и ще има най-малко рестрикции. Така че, колеги, вие бяхте веднъж против при увеличението на данъците за замърсяващи автомобили, за замърсяващи автомобили, напомням, приемахме бюджета. Това увеличение ние предвидихме да инвестираме допълнително към тези 38 милиона от миналата година. Именно част от това увеличение, което след като не се реализира като неотчетем приходи, ние очевидно няма как и да ги върнем по районите тези пари. Така че нека не лъжим хората. На второ място, говори се за обекти, които отпадали. Колеги, ако за конкретната баня има забележки от компетентните институции за опазване на културното наследство, заради които трябва да се преработи проекта, очевидно парите не могат да се усвоят през тази година. След като не могат да се усвоят от тази година, не сме ние причината да не се случи обекта, а съобразяваме бюджета с реалностите. Така че, моля ви, дайте, когато се говори за факти, поне да бъдем по-пунктуални. Иначе благодаря на колегата Христова за изказването.
Господин Георгиев, само молба да дадете времето.
Имам дуплика.
Да, виждам, че имате дуплика. Още една реплика имате заявена към вашето изказване. Господин Прошко, имате думата.
Добре, господин председател, ще се опитам накратко. Господин Георгиев каза един от аргументите, които я исках да посоча. Уважаема госпожо Христова, предвидените увеличения за парите за текуща поддръжка тази година на база на увеличаване на възмездния данък, както дискутирахме при разглеждането на бюджета, се намаляват с 7 милиона, но всъщност ще са повече с 5 милиона спрямо миналата година. И в крайна сметка става дума за текуща поддръжка, изключително важна, но тя не може да бъде за сметка на капиталовите инвестиции, които са изключително важни с оглед на устойчивост и тази антицикличност, ако щете, за която правилно говори господин Панев. И нещо, може би, леко закачливо в политически план. Райони Кремиковци и Сердика, които вие от една страна твърдите, че това е някаква индулгенция на всеки бюджет, който разглеждаме, че средствата са малко. Да, 900 хиляди не са средства, които могат да подобрят състоянието, екологичното състояние на два района. И в случая те могат да бъдат засилени в бъдеще време с по-насочени действия в тези райони, но нека обърна внимание, че ако ще говорим за политическо представителство в тези райони, нито един от тях мисля, че не е представител нито на Демократична България, нито на БСП. Тоест, още едно доказателство, което и вие изтъквате, че подходът е напълно прагматичен и е свързан само с това да не се лишим, защото ако ще увеличим текущата поддръжка спрямо планирането при ясно съзнаване, че данъците ще намалеят от възмездно придобиване, трябва да предложим да се откажем или от детска градина, или от училище, ако искате аз да звуча като популист, но мисля, че не е необходимо с най-голямо уважение. Благодаря ви.
Имам ли думата, Боби?
извинявайте, за не си бях включил микрофона. Да, имате думата за дуплика, госпожо Христова.
Благодаря, колеги. Понеже говорим за факти и за тяхната вярност, аз не съм казала, че намаляваме разходите, предвидените разходи за ремонт на вътрешно-кварталната улична мрежа в сравнение с миналата година. Аз казах нещо друго, че въпреки обещанията, които дадахме на софиянци и се опитахме да ги подплатим с увеличаването на данъците за това, че ще се подобри състоянието на кварталната улична мрежа, първото, което посягаме, е именно отказ от това обещание. И искам да напомня следното. Да, действително, миналата година бяха планирани 32 милиона за поддръжка на вътрешно-кварталната улична мрежа или 35, цитирам по памет. Само че, колеги, какво е изпълнението? 72%. И това се вижда от отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година. Така че за какво, за какви неверни факти става дума тук? Второто, което е по отношение на двете бани. Банята в Овче купел действително е прекратена поръчката. Колеги, защо? Защото се оказва, че дейността, за която ние многократно предупреждавахме, че няма как и на минерална баня да бъде център за върхови научни постижения, в момента е спряна с претенции от Министерството на културата, именно че се нарушава предмета на дейност на тази баня и искането за преустройство е несъвместимо с нейното предназначение. Що се отнася до банята в Горна баня, която всъщност прекратяваме нейната реконструкция, оставам без коментар, нека гражданите на Горна баня да кажат своето мнение. Що се отнася до това, че ние не предлагаме конкретни предложения? Колеги, всяка година, аз съм 8 година общински съветник, 9-та, всяка година ние сме предлагали алтернативен бюджет с алтернативна инвестиционна програма. Колко пъти нашите предложения са срещнали вашето одобрение? Ако вие в момента сте готови да редуцирате своята актуализация и възстановите средствата за вътрешно-кварталната улична мрежа, лично аз ще подкрепя актуализацията на бюджета. Благодаря.
Благодаря и аз, госпожо Христова. Заявено е процедурно предложение от господин Симеон Ставрев за прекратяване на разискванията. Господин Ставрев, имате думата.
Колеги, има още 40 точки. Тук сме вече около час. Предлагам да прекратим разискванията по тази точка, да гласуваме и да продължаваме нататък.
Господин Ставрев, предложение. Имаме ли противно предложение на това, което е бе?
Да, господин председател, опитвам се да го заявя в системата.
Не го виждам, господин Георгиев.
Само едно уточнение. Трябва да представя доклада на водещата комисия.
На края на часа си четат съчиненията. Иван не е написал едно изречение. Аз
въобще не мога нищо да направя. Сега ще говоря.
Може ли да се изпъщам? Пак ще
говоря. Господин Таков, микрофона.
Много се... Господин Таков, да.
Господин Георгиев, имате заявена към момента реплика, но...
На господин Ставрев да подложим гласуването му за прекратяване на дебатите, след като представя наистина много накратко, но следва да представим доклада на водещата комисия, тъй като има проект за изменение на решението. Това ми е предложението.
При това предложение оттегля моето предложение за прекратяване на дискусията.
Следващо има заявени изказвания към момента от господин Борис Бонев, Николай Николов, Димитър Вучев, Тома Белев, Методи Лалов, Иван Таков, Ян Паргов, Карлос Контрера, Георги Георгиев. Преминаваме към следващото заявено изказване към господин Борис Бонев. Имате думата, господин Бонев.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, първо ще си позволя да направя една забележка на част от изказванията, които бяха направени от моите колеги досега. Имам чувството, че ако някой чете нещо, това е някаква форма на недък. Може би четенето е форма на недък. Не, напълно нормално човек да си води записки и да се подкрепя с тях, когато прави изказвания, особено когато иска да говори структурирано и да не изпусне нещо. Сега, ще си позволя да коментирам и господин Георгиев и по отношение на безумния довод, че когато критикуваш, трябва да даваш предложения. Да, господин Георгиев, вие може би сте първи мандат общински съветник, както съм и аз. но пък от години като представител на гражданска организация активно участвам в обсъжданията за бюджета, в дискусиите, в обществените обсъждания. Винаги сме пращали изключително обемни становища по отношение на бюджета и бих казал, че никога тези становища, тези предложения не са били приемани. Така че не използвайте този аргумент, че ако ще се критикува, задължително трябва да се даде контрапредложение, защото сме пробвали всичко. И с контрапредложение, и без контрапредложение, и с добро, и с лошо. Ако управляващите са решили нещо да не приемат, те не го приемат, независимо колко силни аргументи имат срещу тях. Ще коментирам и по отношение на двете странички на Демократична България и тяхното предложение. Да, кратко е предложението, но пък вас не ви спря да приемете изцяло предложението на коалиционните ви партньори от Патриоти за София, което е на три странички. Така че мерете с еднакъв аршин за всички. Сега минавам по същество на доклада. Аз няма как да подкрепя тази актуализация, тъй като това е актуализация и на бюджет, който аз нямаше как да подкрепя, тъй като, както и тогава заявих по време на дискусиите, то е един крайно неамбициозен бюджет, който по никакъв начин не залага и реформи, защото бюджетът е мястото за реформи. А Столичната община от доста години се управлява изключително неефективно. Няма как да подкрепя актуализация, в която противно на опитите ви да извъртите реалността, всъщност се намаляват парите за инвестиции и за строителство. Да, те може да са повече от миналата година по документи, но реално ще са по-малко, особено имайки предвид, че немалко обекти един по един започваха да окапват от капиталовата програма като Шишман и Александър Невски, т.е. зона 2 и зона 4. Очаква се да има и други, а тези, които ще се реализират, са проекти, които в крайна сметка се влачат вече втора, трета, четвърта година, каквито са Шипченски проход, Асен Йорданов, ремонта на булевард България, да не говоря за злополучния Тодор Каблешов, който мисля, че няма да сме живи, за да го дочакаме кога ще се случи. Като икономист твърдя, и като последовател на кейнсианските методи за справяне с подобни кризи, че именно инвестициите в инфраструктура са ключови за излизане на града ни, на държавата ни от криза. Всъщност, половин час преди да започне нашето заседание, имаше извънреден брифинг на Министерство на регионалното развитие с строителния сектор. Искам само да ви цитирам две неща, т.е. три неща от там. Преди около месец се обърнахме с апел да не се спира строителството в България и бяхме чути. Сега идваме с един по-различен апел. Строителството не просто да се запази, то да бъде двигателят на развитието в следващият етап. 20 страни от Европейския съюз са провели видеоконференция. За да излезе икономически от кризата е необходимо, забележете, строително цунами. Затова, това, което ние трябва да правим сега, е не чисто механично от тук, от там, да се чудим как да намалим разходите с тази актуализация, а как по-ефективно да управляваме средствата, с които разполагаме и това да не бъде за сметка на инфраструктурата, която е ключова. Ще си позволя да цитирам и предложения, които са давани, но те по някаква причина не така и не стигат до комисии. Например, моето предложение за обединяване на дружествата за пазари. По този начин ще бъдат спестени средства и те ще се управляват по-добре. Продължават ненужните търгове за цветя, за електробуси. Не се говори за повишаване на приходите. Ще ви дам един пример с таксата за одобряване на проект НАК. В момента се плащат 8 стотинки на квадратен метър, докато частните компании таксуват по лев или два. Тоест, общината за изключително сложна и отговорна работа взима 25-30 пъти по-малко, отколкото един частен субект. Има изключително много възможности и за повишаване на приходите, и за оптимизация на разходите, и за осъществяване на по-сериозен контрол. Но това се случва тогава, когато има воля и тогава, когато има желание да се правят всичките тези неща, а не да си губим времето с някакви общи приказки и тъпи обвинения, кой какъв бил, какво си чел и какво не си, и какво не си чел. И последно предложение, което също няма да бъде прието. Ако искате и повече приходи и по-добро управление, тогава на Столичният инспекторат, на който му се увеличиха заплатите двойно през последните 2-3 години, а му паднаха резултатите тройно, там може би също трябва да поработим за повече ефективност и повече глоб.
Да, чухме, само спазвайте за времето, съблюдавайте. Заявена реплика от господин Георги Георгиев към изказването на господин Бонев. Господин Георгиев, имате думата. Господин Георгиев, чувате ли ме? Колега, чувате ли ме? Линия ли сте?
Но имам проблем с микрофона.
Сега ви чуваме.
Накратко. Господин Бонев, вчера ви похвалих пред познат, с когото разговарях, че поне за разлика от други давате конкретни алтернативи и така в спора се ражда истината. Рано е обаче, тъй като сме 6 месец съветници с вас, да ви домързява да го правите, както е в конкретния случай. Нямах предвид това, че видите ли само една страничка, че те са три предложения на тази една страничка на колегите. И по-важното, хубаво са кейнсианските теории. Изобщо макроекономиката е важна, но когато се касае за публични финанси, тук нямаме разрез. Та нали това каза и кмета. Важните инфраструктурни проекти продължават. Това, което ние, уважаеми колеги, трябва да направим, е откъде всъщност имаме възможност да намалим инвестициите или разходите, които общината прави. И това е разговора, който водим. Не си говорим по принцип за макроекономически положения. Сега, за това, че сме приемали предложенията на колегите, те били на три странички на патриотите, 13 предложения са. Вижте внимателно колко от тях сме приели в проекта за решение, ще ви запозная и ще аргументирам защо. Не сме съгласни нито с това да отпадне финансирането от 1 милион за парка в Дружба, нито да се намалят с 600 хиляди средствата за озеленяване, нито с намаляване на приходите с над 8 милиона. Така че, моля ви, дайте да сме коректни, конкретно намаляването механично е бланкетно обвинение. Напротив, в доклада на кмета и в изказванията и през последните дни се обяснява по какъв начин са подбирани проектите. Там, където няма готовност да започне се работи, тези проекти всъщност се намалява финансирането, защото няма да бъде усвоено. Другото пак са политически...
Георгиев, сам ще ви помоля времето. Съблюдавате и стече. Моля ви, благодаря ви. Следваща реплика към господин Бонев. Николай Стойнев. Господин Стойнев, имате думата.
Благодаря. Колеги, аз приветствам началото на дебата по днешния доклад заради простата причина, че действително се намираме в извънредна ситуация. И искрено се надявам да продължи конструктивния дух, защото приходите в бюджета са факт. Само за месец март има по-малко от 19 милиона приходи в бюджета. Тенденцията е доста притеснителна и ние трябва да се държим отговорно и да приемаме отговорни решения. Няма как да си затворим очите, защото наблюдавам, че и в изказването на господин Бонев и преди това госпожа Христова лесно се говори за увеличаване на разходната част или запазване на разходната част. Очевидно е, че няма как да стане. Съгласен съм, разбира се, че във всички антикризисни мерки от времето, даже от преди Втората световна война, са свързани с публични инвестиции за съживяване на икономиката. Но нека да си дадем сметка, че ние имаме сериозен срив в приходите и няма как да запазим финансова стабилност, ако не направим преразглеждане на бюджета и не запазим стратегическите приоритети и стратегическите обекти за развитието на целия град. И както каза и кмета на София госпожа Фандъкова, предстои второ разглеждане на бюджета, когато най-вероятно ще се наложи и други обекти да отпаднат. Но първата и най-неотложна крачка е да видим такива обекти, които на този етап не могат да се реализират. И мисля, че един от най-големите проекти, както вече коментирахме, е в район Овче купел. И то поради простата причина, че този обект не може да бъде изграден в цялост и по начин, който смятам, че всички ще възприемем. Заедно с улицата, заедно с всички прилежащи инфраструктурни съоръжения и тротуари. Така че, нека да си дадем сметка, както работихме в групата за антикризисни мерки и постигнахме консенсус, много от тези предложения бяха приети от Общинския съвет, така че надявам се днесната дискусия това нещо да търи като дух. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стойнев. Реплика към изказването на господин Бонев. Малина Едрева. Госпожо Едрева, имате думата.
Благодаря ви. Аз, съжаление, имам проблем с камерата. Надявам се, че най-голяма загуба това и се надявам да ме чувате добре. Ще продължа изказването на господин Стойнев, защото ми се иска да ви върна, уважаеми колеги, към началото на изложението на кмета на София, госпожа Фандъкова. Две основни цели са заложени в актуализацията на бюджета, свързана с безпрецедентната криза, в която се намираме не само ние, а въобще света. Но в нашия град първото нещо, което трябва да се направи, е отчитане на намаление на приходите. Това, без това ние няма как да знаем как продължаваме и с какво продължаваме. Второ, това е резервиране на средства за неотложни дейности. Всичко това се прави на два етапа, както и кмета и господин Стойнев казаха. Първият е неотложен и по препоръка на икономистите, участващи в икономическия съвет. И втория след 6 месеца е свързан с актуализация, която да увеличи, да доведе до увеличаване на разходи. Но каква ще бъде картината, предстои на база на анализи ние да отчитаме резултати и да вземаме решения. А господин Бонев, вие само преди няколко дни бяхте заявил, че трябва да се приключи с изпълнението на всички инфраструктурни обекти и дейности в нашия град. Така че наистина, нека да си даваме сметка, уважаеми колеги, къде се намираме, в каква ситуация сме, че е много важно политическия знак, който даваме към хората от града, за да можем да продължим и да направим добрия анализ и да продължим с изпълнението на важните проекти за нашия град. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Едрева. Думата за дуплика на господин Борис Бонев. Господин Бонев, имате думата за дуплика.
Благодаря ви, надявам се, че ме чувате. Вие това, което всъщност се предлага в тази актуализация, това е безспорно едно механично намаляване на разходи от тук от там, защото в ситуация на криза, и то извънредна криза, всички бизнеси, които се дадоха за пример, отговорни управленци, прилагат извънредни мерки за справяне с тази криза и полагат извънредни усилия за справяне с тази криза. Известно ми е, че приходите са намаляли, те най-вероятно ще продължат да намаляват. Само че освен механичното прехвърляне на числа в бюджета, това, което вие като управленци, ако твърдите, че отговорно управлявате София, в което мисля, че вече никой не вярва, е да покажете и какви са вашите предложения и идеи за реформи. Отново питам, защото никой не коментира това мое предложение. Има внесен доклад на 9 април за обединяване на 5 дружества за пазари. С 5 директора, с 5 управителни съвети, с кой знае каква администрация, която извършва функция, която в Белград, в Загреб, в Пловдив, в Варна, в Букурещ се извършва от едно единствено общинско дружество. Как очаквате някой да има вяра на това, което се случва, ако продължаваме да говорим само за счетоводни неща, а не говорим за реформи и за оптимизация? Имаме дирекция по транспорт ЦГМ, имаме дирекция транспорт в общината, имаме транспортните оператори, отново нещо, което навсякъде по света на едно място, дублирани функции, разтеглен административен щат, течащи разходи от всякъде, безумни обществени поръчки. И сега тук се обяснявате, отговорно, обосновано е да намалим с 57%, т.е. от цялото намаление на бюджета, 57% да бъде за инфраструктура, за текуща поддръжка на уличната мрежа и така нататък. Аз не съм съгласен. Това, което хората имат най-голяма нужда и града има най-голяма нужда, а именно добра, качествена, безопасна инфраструктура, тя да бъде жертва на невъзможността ви да седнете и да направите реформа на отдавна отлаганите реформи в секторите в София. И пазари, и транспорт, и почистване, и къде ли още не. Това е, се изисква от вас, не нещо друго. Благодаря.
Благодаря ви, господин Бонев. Следващата заявка за изказване, господин Георги Георгиев. Господин Георгиев, имате думата за изказване.
Благодаря ви, уважаеми господин председателстващ. Уважаеми колеги, във връзка с предложението, което направих на господин Ставрев по процедурното му предложение, позволете ми накратко да представя доклада на водещата комисия по финанси и бюджет, която разгледа всички постъпили предложения, включително и тези направени на място по време на заседание на комисията, от колеги от всички политически групи и в крайна сметка взе решение за възприемане на следния подход. На първо място подкрепя се доклада за актуализация, внесен от кмета госпожа Фандъкова, с изменението след анализ на степента на завършеност на процедурата за избор на изпълнител за ремонт на улица Коперник, да бъдат предвидени средства в размер на 900 000 за осъществяване на дейностите през тази година. По същество, по повод предложенията от различните политически групи, те са обсъждани вече на комисия, поради което ми се струва, че не е удачно с оглед и
това, че целият заседаваме в пленарен състав, целият общински съвет, това, което ще си позволя да кажа, е следното, финалното предложение, а нашето предложение е със следното съдържание. Приема доклада и предложения проект на решение, като предлага изменение в следните аспекти. На първо място в приходната част, допълнително намаление в размер на 200 000 лева, параграф 2406, приходи от наеми на земя. С оглед на обстоятелството и драстичните мерки, предприети вече от Общинския съвет за освобождаване от наем на наематели на общински имоти, включително отстъпките, които се правят на фирмите засегнати от кризата, съобразно критериите, вече одобрени от Общинския съвет. В разходната част, увеличение в капиталовата програма по дейност 604, осветление на улици и площади с 1 милион лева, които средства са предвидени в параграф 5206, изграждане на инфраструктурни обекти, развитие на системата за видеонаблюдение, предложение на колегите от Патриоти за София. Намаление в текущи разходи. На първо място, намаление в средствата за издръжка на Общинския съвет с 500 000 лева. На второ място, във връзка и по повод и предложението на Комисията по екология, на което и госпожа Лорита Радева е докладвала в този смисъл предложение, програмата Зелена София, с оглед възможността от ограничаване на с оглед рисковете за здраве на гражданите, знаете, че програма Зелена София всъщност е целево финансиране за междублокови пространства и тяхното озеленяване, които в настоящата обстановка биха били рискови дейности, поради което дейност 622 озеленяване, намалението, което предвиждаме, е в рамките на бюджета на програма Зелена София 550 000 лева. И на последно място, в дейност 714, спортни бази за спорт за всички, конкретно София, Европейска столица на спорта, с оглед отново на мерките за защита на здравето, невъзможността или рисковете от събиране и провеждане на масови спортни събития, след анализ, детайлен, разговори с господин Илиев, анализ на изпълнението на бюджета по тези дейности, включително с представители на ресорната администрация в различни направления. Аз им благодаря за това, че търпеливо отговориха на всички наши въпроси, дадоха ни допълнителна информация. Не случайно, вече споменах, всяка от политическите сили направи множество, някои повече, други по-малко предложения. Това е едно предложение на комисията, прието с мнозинство вчера на извънредно заседание, което решение отразява според нас в голяма степен реалностите към момента, като си даваме, разбира се, сметка всички, както вече бе казано, че това е първата и по-малка по мащаби актуализация. Така че по същество това е докладът ни. Приемаме, подкрепяме доклада на кмета с изчетените от мен изменения, в който смисъл молим да бъде подложен на гласуване и проекта за решение в окончателен вид. Още веднъж връщам се към изказването на кмета, което ние опровергахме, уви, през последния час, но към така апела и в последващите изказвания да се фокусираме върху конкретика, за да може да сме по-полезни на столичани, заради което крайна сметка сме избрани. Ние можем да спорим по всякакви теми. Важното обаче, по кои от тях ще постигнем съгласие. Струва ми се, че решителните мерки, такива каквито бяха икономическите мерки, гласувани на предходното заседание, тази първа актуализация е следваща стъпка, в която ние можем да покажем държавническо мислене, и апелирам към това.
Благодаря ви, господин Георгиев.